Kashkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Rusia dëboj 20 diplomat çek në shenjë hakmarrje për një mori dobimesh diplomatike nga Praga. Republika Çeke dëboj në fundjavë 18 diplomat rus, pasi zbuloj se dy sfion të dyshuar të inteligencës ruse qëndrojnë pas një shpërthimi vdekje prurës në një depo municionësh në Çeki në vitin 2014. Holësit në vazhdim. Rusia njoftoi se do të dëboj 20 diplomat nga Republika Çeke. Republika Çeke dëboj 18 diplomat rus të shtunën. Agentët lokal të inteligjencës çeke thanë se diplomatët e dëbuar janë operativ të inteligjencës ruse. Ata dyshuan për përfshirje në një shpërthim në një depo armësh në vitin 2014. Moska u dha diplomatëve çek një ditë kohë për t'u larguar, ndërsa Praga u dha rusëve 48 orë. Ministria e Jashtme ruse e cilësoi vendimin e çekëve si të pashembullt dhe si akt armiqësor. Me dëshirën për të kënaqur Shtetet e Bashkuara pas sanksioneve të fundit të SBA-s kundër Rusisë, autoritetet çeke madje i tejkaluan udhëzuesit e tyre, tha ministria ruse. Ajo i cilësoi si të pabaza dhe absurde pretendimet e çekëve se diplomatët rus janë operativ të inteligjencës. Shpërthimi në një depo armësh në qytetin Vërbetice të Çekisë ndodhi më 16 tetor të vitit 2014. Trupat e pajet të dy punonjësve të depos, njëri 56 dhe tjetri 69 vjeç, u gjetën më shumë se një muaj më vonë. Shpërthimi fillimisht supozohi se ishte aksident, por detektivët çek drejtuan në fundjavë gishtin ka Moska dhe njësia 29155 e Agjencisë Ruse të Inteligjencës GRU. Policia çeke i identifikoi dy të dyshuarit në lidhje me shpërthimin si Aleksandr Mishkin dhe Anatoli Çepigov, të cilët po ashtu akuzohen për përfshirje në disa sulme me helm në Salisbury të Anglisë më 2018. Ish agenti rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia u mbijetuan sulmeve në Salisbury, ndërsa një grua lokale, Dawn Starges, u mbijetën disa muaj më vonë nga agenti Novichok, i dal nga një shishe e hedhur parfumi. Webfaqja hulumtuese Bellingcat i identifikoi të dyshuarit për sulmin në Salisbury si Anatoli Çepiga dhe Aleksandr Mishkin, të dy oficer të GRU-s. Ata kishin përdorur emra të rem, Ruslan Boshirov, përkatësisht Aleksandr Petrov. Policia çeke tha se imazhet të dyshuarve për shpërthimin në Çeki përputhen me imazhet të dy të akuzuarve nga Britania për helmimet në Salisbury. Republika Çeke do të informojë NATO ndaj aleatët e Bashkimit Evropian për dyshimet e saj, si dhe do të diskutojë çështjen në një takim të ministrave të jashtëm të BE-s gjatë ditës së sotme, tha ministri i saj i jashtëm Jan Hamacek. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se qëndron me Republikën Çeke në, siç u shpreh, përgjigjen e saj të vendosur kundër veprimeve armiqësore të Rusisë në tokën çeke.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të hënën në Kosovë 14 viktima me koronavirus dhe 277 raste të reja. Raste të reja rezultuan pas testimit të 2.027 mostrave. Sipas IKSHPK-s, në 24 orë të fundit, 411 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Numri i rasteve aktive aktualisht është 12.285. Zvicra nisi të hënën me lehtësimin e masave kundër koronavirusit edhe pse numri i të infektuarve është në rritje. Barët dhe restoranët do të mund të rihapin terracat, ndërsa palestrat dhe kinemat mund të rifillojnë punën për aq kohë sa i respektojnë masat e sigurisë. Mësimi në disa universitete do të nisë po ashtu. Zvicra është vendi vetëm në Evropë që lehtëson masat e izolimit derisa numri i rasteve me koronavirus rritet. Qeveria thotë se ky veprim është i justifikueshëm sepse numri i rasteve po rritet ngadalë. Procesi i vaksinimit po përshpejtohet dhe spitalet nuk janë të mbingarkuara. Gjysma e të rriturve në SBA kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve njoftuan se gati 130 milion njerëz 18 vjeç e lart kanë marrë së paku një dozë, kjo do të thotë 50.4% e popullsisë. Sipas burimit të njëjtë, gati 84 milion të rritur, apo 1/3 e popullsisë janë vaksinuar plotësisht. Dy vaksinat që përdoren aktualisht në SBA, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, duhet të jepen me nga dy doza për të qenë sa më efektive. Shërbimi i burgjeve në Rusi tha se udhëheqësi i opozitës Aleksej Navalni do të transferohet në spitalin e një qendre korrektuese pranë asaj ku ndodhet tani. Aktualisht gjendja shëndetësore Navalnit vlerësohet si e kënaqshme. Ai ekzaminohet nga mjeku i përgjithshëm çdo ditë, tha Shërbimi Federal i Burgjeve të Rusisë për rajonin Vladimir. Mjekët e Navalnit kanë paralajmëruar se ai do të vdesë brenda pak ditëve të ardhshme nëse nuk i jepet kujdes urgjent mjekësor për dhimbjen akute të shpinës dhe mpirjen në këmbëve. Navalni është futur në grevurie më 31 mars pasi nuk i është lejuar të takojë ekipin e tij mjekësor. Kritiku i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin është burgosur në muajin shkurt në disa akuza të vjetra për përvetësim fondesh. Navalni ka thënë se akuzat janë të motivuara politikisht. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e mbrojti vendimin në SBA-s për të tërhequr trupat nga Afganistani, duke thënë se kërcënimet nga terrorizmi janë zhvendosur gjetkë dhe se SBA-ja duhet i përqendrojë energjitë dhe burimet e saj në çështje të tjera të rëndësishme si pandemia COVID-19 dhe ndryshimet klimatike. Kërcënimi i terrorizmit është zhvendosur në vende të tjera dhe ne kemi çështje të tjera shumë të rëndësishme në agjendën tonë, tha Blinken për televizionin ABC. Presidenti Amerikan Joe Biden njoftoi më 14 prill se Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin të gjitha forcat e tyre nga Afganistani para 11 shtatorit. Tërheqja vjen pavarësisht bllokimit të bisedimeve të paqes midis qeverisë afgane dhe grupit militant të talibanëve. Nën kryetari i Komisionit Evropian, i cili merret me promovimin e mënyrës evropiane të jetesës, i kritikoi planet e 12 klubeve më të fuqishme të futbollit në Evropë për të formuar një Superligë të re. Ne duhet ta mbrojmë një model evropian të sportit të bazuar në diversitet dhe përfshirje. Universaliteti, përfshirja dhe diversiteti janë elementet kryesore të sportit evropian dhe të mënyrës sonë evropiane të jetesës, tha komisionari i BE-s Margaritis Shinas. Gjatë natës së kaluar, 12 nga klubet më të fuqishme të Evropës njoftuan për nisjen e një të ashtuquajture Superlige Evropiane. 6 nga klubet të shkëputura janë nga Liga Angleze në Mbretërinë e Bashkuar. 3 klube janë spanjolle dhe 3 italiane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndërruar të gjues kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.